Dacă fac un mic comparativ, cum am fost mereu în contact cu presa din Italia, cu ziarul din provincia Brescia, a fost mereu a fost pentru mine un ziar de... ca o călăuză a fost. Dacă am vrut să aflu ceva despre legea nouă despre străini, am aflat din ziar. Dacă am vrut să aflu de privilegiile străinilor după obținerea legii, am aflat din ziar. A fost mereu un ghid pentru mine. Pe când încoace eu răsfăiesc ziarul și nu știu dacă aș putea să trăiesc numai cu știrea primită din ziar. Un ziar probabil, cred eu, că trebuie să fie un ajutor a cititorului. Pentru de aia că un cititor ca să vrea să abonează în cazul când știe că am un folos din ziarul.
Potrivit Liliei Bucliș, realitățile din Republica Moldova continuă să rămână la fel de mizerabile ca acum 3 ani. Fapt care, în opinia sa, și provoacă exodul masiv al moldovenilor în țările Uniunii Europene, unde, cu toate riscurile posibile, își pot permite un trai mai decent decât în țara lor de origine.
Realitatea aceeași care am lansat-o. Dacă am pornit cu 3 ani urmă din mizerie, după 3 ani am revenit la aceeași mizerie. Prima impresie care m-a lăsat-o Chișinău, murdar, rusismele, atitudinea unei vânzătoare, atitudinea unui trecător pe drum care îți privește trist. Astea, psihotare nu există așa. Chiar și în România nu e aceeași atitudine. Oamenii sunt mult mai drăguți, sunt mai educați. Acum, după ce m-am întors, la sincer vorbind, îmi pare rău că n-am plecat mult mai înainte. Că dacă plecam mai înainte, poate, cum zic, acum sunt satisfăcută materiale, eram satisfăcută mai înainte. Și la ceea ce faci la tinerețe e mult mai bine decât mai târziu. Revin așa la amintirile mele, după ce am venit din America. Eram convinsă că nu voi pleca niciodată din Moldova să locuiesc sau să muncesc psihotare, deși am văzut care e viața psihotare. Acum m-aș hotărâ probabil chiar să plec cu totul.
A mai spus Lidia Bucliș. Din Groden, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cazacu.
Cât de bine cunosc oamenii riscurile muncii la negru în străinătate și dacă este plecarea din țară, singura soluție pentru asigurarea unui trai cât de cât decent. Iată doar 2 din întrebările pe care corespondenta noastră, Ilona Spătaru, le-a adresat mai multor locuitori ai capitalei.
Ce credeți despre munca la negru? Foarte multă lume pleacă acum să lucreze ilegal peste hotare. Ce credeți despre asta? Este bine? Este rău?
Este un mod de a face bani. Mai mulți decât un om își poate permite aici la un salariu mizer. Adică omul are un salariu aici, dar ceea ce primește el acolo pe lună depășește suma care o primește aici în 4-3 luni.
Considerați că munca la negru este singura soluție pentru un trai decent?
Pentru peturile de mijloc, poate. Asta e soluția care o văd ei. Un om care știe că n-are de pâine sau chestii de astea, oricum o să plece. Știind că poate o să îndure multe probleme, poate o să facă un câr de datorii, dar o să plece.
Știți care sunt riscurile muncii la negru?
Da, asta da, știu. Problemele femeilor, doamnelor, știu.
Foarte multă lume pleacă să muncească în străinătate. Muncesc ilegal. Ce credeți despre asta?
Eu sunt contra în privința aceasta.
Dumneavoastră aveți o slujbă bine plătită în țară?
Nu am, dar nici nu consider că e mai bine sau mai bună hotărâre de a pleca. Viața e în pericol și plus la asta și pericol familia și alte pericole sunt. Aceasta și mă pot pe gânduri.
Dumneavoastră ce credeți?
Într-adevăr, sunt riscuri foarte mari. În primul rând, familiile foarte mult se dezbină. Copiii care rămân fără părinți, fără un membru al familiei, la fel sunt privați de educație. Și cum îi educ strada, atunci banii pe care îi câștigă nu acoperă daunele pe care le aduc munca în străinătate. În afară de aceasta, sănătatea lor e în pericol. Nimeni nu are grijă de tine acolo. Și ei, pe plan afectiv, sunt foarte rău. Fiindcă sunt în străinătate, nimeni nu-i consideră oameni de rând. Ei sunt sub nivelul societății.
Acum foarte multă lume pleacă să muncească în străinătate, ilegal. Cum credeți? Este bine? Este rău?
E bine să ducă, că în Moldova nu are posibilitatea să lucreze. Și nevoit să ducă în străinătate, la lucru, să facă un ban.
Ați auzit despre riscurile muncii la negru?
Am auzit.
Aveți prieteni, cunoștințe care au plecat în străinătate?
Da.
Și cum se descurcă acolo?
Bine. S-a dus și a făcut un film și i-a dat o sumă mare. Din păcate l-a ușit și l-a dus mort acasă. Asta a fost soarta.
Ce credeți despre munca la negru? Foarte multă lume pleacă acum să lucreze ilegal peste hotare. Ce credeți despre asta?
Este în primul rând un semn al dezastrului din țară. Oamenii, neavând loc de muncă, caută să-și acopere nevoile. Aici, dezastru economic. pleacă mamele pentru a-și întreține copiii la școală, pleacă părinții ambii pentru a-și întreține copiii la studii superioare. Satele sunt sărăcite. În primul rând este un indiciu al nivelului statului, adică sub nivelul economic al statului.
Știți care sunt riscurile muncii la negru?
Riscul este de a munci în dar. Una la mână, riscul e de a nu se acoperi necesități nici într-un caz se întâmplă lucrul ăsta. Riscul este chiar și pericolul vieții. Și apoi nu mai zic de strămarea familiilor. Este cel mai mare prejudiciu.
Considerați că munca la negru este singura soluție pentru un trai decent?
Dar munca la negru nu, oamenii câștigă acolo, să zicem, pentru locuință, admitem, cei din oraș. Sau pentru a-și achita, să zicem, taxele unui copil. A venit, a achitat pentru un an taxa, doi, dar nu achită, nu poate achita pentru întreaga. Și se spulberă acest bani adunați acolo cu extraordinar efort, se spulberă imediat și le constrâns timp de două jumătate de ani și duce înapoi. Aici nu mai poate face. Toți banii aceștia nu se pun în circuitul de valori. Ei nu dau nimic propriu zis, decât pentru moment se achită niște lucruri care mâine se fac și mai multe, poi mâine se triplează și așa mai departe. Suntem o republică ca, eu știu, teritoriu foarte favorabil pentru a face ordine și pentru a face ca totul să se miște, să fie dinamică, orice domeniu al economiei să fie dinamic. Trebuie interes, elementar interes și oamenii aflați la locul lor de muncă, de la opincă până la vlădică, să-și facă onest și cum ce cade să pună în mișcare toate lucrurile acestea.
Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Radu Dena. Până la ora 22 veți mai putea asculta, printre altele, o relatare despre costurile pregătirilor de școală, un punct de vedere de Igor Botan pe marginea raportului final al OSCE privind monitorizarea alegerilor locale din Republica Moldova și o trecere în revistă a principalelor teme din presa de la Chișinău. Până la începutul anului școlar a rămas o săptămână, pregătirile de școală fiind întoi. Corespondenta noastră, Ilona Spătaru, a încercat să afle care sunt prețurile la rechizite și de câți bani ar avea în general nevoie părinții ca să-și poată trimite copiii la școală.
La Chișinău a început febra pregătirilor pentru noul an de studii. Practic în fiecare cartier al orașului sunt deschise iarmaroace școlare, unde sunt puse în vânzare cărți, rechizite și haine pentru elevi. Vânzătorii spun că prețurile sunt destul de accesibile și că acestea nu au crescut în comparație cu anul trecut.
În comparație cu anul trecut, rechizitele școlare s-au scumpit?
Nu s-au scumpit deloc. Același preț a rămas.
Cât costă o agendă?
3,50.
Și un pix, cel mai simplu?
50 de bani. De un leu avem de 3.
Caietele?
Sunt la 60 de bani. Acele mai groase la 3 lei, 6 lei.
Cât costă cel mai ieftin ghiozdan?
Cel mai ieftin ghiozdan la noi costă 58 de lei, mijlociu costă 60-62 și cel mai super 105 lei.
Cum merg vânzările?
Știți, anul acesta mai bine ca anul trecut, fiindcă oamenii s-au convins că ghiozdanile aduse turcești, sirienii, sunt cu mult de calitate mai rea decât a noastră și suntem solicitați cu ghiozdanile noastre.
Prețurile la costumele școlare variază între 85 și 300 de lei, iar cele la încălțăminte pentru elevi între 185 și 350 de lei. Iată ce cred părinții despre prețurile la haine și rechizite școlare.
În general sunt cam scumpe.
Cam de câți bani ați avea nevoie pentru a pregăti copiii de școală?
1000 de lei și cam să cred că e mijlociu de pregătit de școală. E mult.
Am procurat o agendă pentru elev în clasa a doua și o mapă pentru desen și niște semne pentru manuale și mai merg și mai văd ce mai procur.
Și hainele, prețurile la haine, cum vă par?
N-am văzut încă prețurile, vă spun sincer, n-am mers să văd prețurile la haine, dar cred că sunt mai scumpe, desigur, ca rechizitele școlare.
Cam de câți bani ați avea nevoie pentru a pregăti copilul de școală?
Cred că în jură la 1000 de lei. Având în vedere și hainele, și rechizitele, și geanta, ghiozdanul, cred că așa, în jurul la 1000 de lei.
Este mult sau?
Sigur că este mult. Având în vedere salariile noastre, deci sunt exagerate prețurile.
Cum ne par prețurile? Știți, cum să vă spun, după salariul nostru, știți acum care bugetari care suntem noi astăzi, nu prea, fiindcă, de exemplu, ca să pregătești un copil de școală, eu, de exemplu, am un copil, dar care au 2-3 copii, le trebuie undeva la 3.000 de lei ca să meargă copilul la școală, să fie cât de cât pregătit, bine îmbrăcat, încălțat și așa mai departe. Nu știu, cu salariul nostru să pregătești un copil de școală nu ne ajunge. Asta e situația în care ne aflăm astăzi.
Estimările asistenților sociale arată că pentru a trimite un copil la școală, părinții trebuie să cheltuiască între 700 și 1000 de lei, în funcție de vârsta elevului și condițiile instituțiilor de învățământ. În prezent, salariul mediu pe economie se ridică la 800 de lei. Salariul mediu în sfera bugetară este de 600 de lei. Valoarea coșului minim de consum constituie 1220 de lei. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Punctul de vedere de astăzi al analistului politic Igor Boțan pleacă de la raportul final al OSCE privind monitorizarea alegerilor locale din primăvara acestui an.
La mijlocul lunii curente, pe site-ul OSCE a fost înserat raportul final al misiunii de observare a recentelor alegeri locale din Republica Moldova. Raportul a fost însoțit de o notă informativă intitulată Tendințele negative depistate în cadrul alegerilor locale trebuie inversate. Pentru experții OSCE, trezește îngrijorare faptul că tendințele negative au ieșit la iveală după ce în campaniile precedente s-au înregistrat progrese în dezvoltarea procesului electoral. Cu această ocazie, vicedirectorul Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului al OSCE, Steven Wagensell, a îndemnat autoritățile moldovenești să întreprindă eforturi pentru a schimba cursul negativ cu unul pozitiv. Printre observațiile negative care se referă în mod nemijlocit la desfășurarea campaniei electorale, cele mai notabile includ comportamentul extrem de părtinitor al mass media de stat, care a excelat în prezentarea informațiilor distorsionate, arestarea unor candidați din formațiunile de opoziție și amenințarea altora cu arestul, utilizarea resurselor publice în scopurile electorale ale candidaților din partea partidului de guvernământ. Acest lucru se referă și la comportamentul staff-ului electoral al primarului de Chișinău, Serafin Urechean. În opinia experților, integritatea procesului electoral este subminată și de ultimele modificări ale legii cu privire la partide, care pun în pericol libertatea asocierii ca urmare a impunerii unor cerințe exagerate pentru înregistrarea partidelor. Prin aceasta este pusă în pericol și protecția confidențialității informației ca urmare a cerinței de prezentare a informației personale detaliate privind membrii partidului. Un alt motiv serios de îngrijorare îl reprezintă lipsa încrederii cetățenilor în instituțiile judiciare, lucru care s-a manifestat prin numărul relativ redus de plângeri referitoare la procedurile electorale. În majoritatea plângerilor depuse a fost invocată utilizarea neadecvată a mijloacelor publice în scopurile campaniei electorale sau obstrucționarea agitației electorale a partidelor de opoziție. Aceasta se referă mai ales la excesul de zel al poliției în așa zisa asigurare a ordinei publice. Raportul OSCE menționează cazurile plății în plină campanie electorale a unor prime unor categorii de cetățeni cu ocazia anumitor evenimente. Aceste practici ar trebui excluse, deoarece candidații opoziției nu pot recurge la astfel de acțiuni. A fost menționat și cazul Casei Naționale pentru Asigurări Sociale, care a repartizat locuitorilor din suburbiile Chișinăului produse alimentare în calitate de ajutor umanitar, însoțite de materiale electorale ale Partidului Comuniștilor. În acest sens, o surpriză a recentei campanii electorale a constituit-o și faptul că partidul de guvernământ care a încălcat cel mai frecvent normele legislației, practicând pe larg corupția electorală, a depus cele mai multe plângeri. Probabil, partidul de guvernământ are mare încredere în justiția moldovenească. Raportul misiunii OSCE de observare a alegerilor conține o analiză amplă și detaliată a factorilor pozitivi și a celor negativi. De aceea, merită menționat faptul că factorii pozitivi înregistrați în dezvoltarea procesului electoral s-au profilat în timpul guvernărilor anterioare, iar cei negativi în timpul mandatului actualilor guvernanți. Totuși, atenția trebuie concentrată asupra recomandărilor adresate autorităților în vederea redresării situației negative care s-au profilat la ultimele alegeri. Printre acestea se numără necesitatea abilitării Comisiei Electorale Centrale cu dreptul de a impune sancțiuni în cazul nerespectării hotărârilor sale, necesitatea revizuirii întregului sistem de înregistrare a alegătorilor. De fapt, este recomandată instituirea unui registru civil computerizat, accesibil organelor electorale pentru a putea întocmi corect și univoc listele alegătorilor. Un loc special în raportul OSCE l-a ocupat problema reflectării campaniei electorale în mass media. Printre recomandări figurează găsirea posibilității de a extinde timpii de antenă oferiți pe gratis concurenților electorali. Necesitatea oferirii acestora posibilității de a participa în mod echitabil la dezbateri publice în eter, pentru ca alegătorii să poată decide singuri care din concurenții electorali posedă o pregătire profesională mai bună. De asemenea, instituțiile audiovizualului nu trebuie să acorde membrilor guvernului ce candidează în alegeri atenție excesivă în cadrul buletinilor de știri. Acestea ar trebui să ofere o relatare neutră și imparțială a campaniei electorale, iar problemele ce au o tangență directă sau indirectă cu campania electorală urmează a fi reflectate și dezbătute în cadrul emisiunilor și programelor cu un generic special pentru campania electorală. În concluzie, se poate afirma că atât reprezentanții partidului de guvernământ, cât și cei ai partidelor de opoziție cunosc foarte bine carențele sistemului electoral din Republica Moldova. Organizațiile civice specializate în domeniul electoral au ridicat în permanență problemele reflectate în raportul OSCE. Vorba e că formațiunile care s-au perindat la guvernare au dorit întotdeauna să stoarcă profituri din lacune. Anume, prin aceasta se explică faptul că în legislație lipsesc mecanismele ce ar prevedea sancțiuni de ordin electoral, cum ar fi, spre exemplu, suspendarea înregistrării concurenților pentru încălcarea în mod repetat a prevederilor legislației. Aceasta fiindcă cele mai multe oportunități pentru a încălca legislația, evitând pedeapsa, le au anume partidele aflate la guvernare. Lucrul acesta se referă mai ales la actualul partid de guvernământ, care în cei 2 ani și jumătate de aflare la guvernare a devenit campion al retoricii patriotice bazate pe necesitatea îmbunătățirii imaginii externe a statului, dar de fapt a adus cel mai mare prejudiciu acestuia, cel puțin în unul dintre cele mai sensibile domenii, precum este cel electoral, lucru fixat în raportul final al misiunii OSCE de monitorizare a alegerilor. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Igor Boțan.
Guvernul de la Moscova a anunțat că în prima jumătate a lunii septembrie Federația Rusă și Belarus ar putea să semneze un acord privind introducerea rublei ruse ca singura monedă de schimb în Belarus. Această declarație se adaugă la altele făcute pe parcursul ultimelor luni de oficiali de la Moscova și Minsk privind constituirea Uniunii Rusia-Belarus. Ce șanse sunt ca aceste declarații să fie puse în practică? Sergiu Praporcic a discutat la acest subiect cu redactorul Serviciului Belarus al postului de radio Europa Liberă, Alexei Znatkevici.
Redactorul serviciului Belarus al postului de radio Europa Liberă, Alexei Znatkevici, consideră că această declarație are puține șanse să fie pusă în practică. În primul rând, trebuie să menționăm că aceasta nu este prima declarație de acest fel. Potrivit unor declarații anterioare, deja la 1 iulie ar fi trebuit să fie introdusă în Belarus rubla rusească ca monedă de schimb în operațiunile financiare prin virament. Dar lucrul acesta nu s-a întâmplat pentru că președintele belarus, Alexandru Lukashenko, nu a semnat decretul respectiv. Alexei Znatkevici spune că 2 săptămâni în urmă, miniștrii de finanțe de la Minsk și Moscova au declarat că au elaborat proiectul de hotărâre privind introducerea rublei ruse în Belarus. Era necesară și o decizie politică. Urma ca președinții Vladimir Putin și Alexandru Lukashenko să se întâlnească, dar această întâlnire nu a mai avut loc nici până în prezent. Rubla rusă ar urma să fie introdusă în Belarus începând cu 1 ianuarie 2005. Există însă câteva probleme importante care împiedică realizarea acestei intenții. În primul rând, autoritățile belaruse doresc să participe și ele la luarea deciziilor privind emisia banilor, lucrul pe care Moscova nu-l acceptă în mod categoric. În al doilea rând, nivelul inflației în Belarus este mult mai mare decât în Rusia, ceea ce constituie o altă problemă importantă în calea introducerii rublei ruse în Belarus. L-am întrebat pe Alexei Znatkevici cât de real este proiectul de constituire a Uniunii Rusia-Belarus.
Asta vizită mie zdaieță, că nebezpeca
Consider că există pericolul creării acestei uniuni, pericolul ca Belarus să fie înghițită de Rusia. Dar autoritățile belaruse nu au nevoie de această uniune. În timpul președinției lui Boris Yeltsin, Alexandru Lukashenko spera ca în urma constituirii acestei uniuni să acceadă la putere în Rusia, să devină vicepreședinte, iar apoi președinte al Federației Ruse. După venirea la putere a lui Vladimir Putin, aceste șanse s-au diminuat mult, respectiv a scăzut mult și susținerea lui Lukashenko pentru crearea uniunii. Alexis Natkevici spune că Lukashenko face în permanență declarații în susținerea constituirii acestei uniuni, pentru că aceasta îi asigură voturile electoratului nostalgic pro-rus și pro-comunist. Totodată îi asigură și sprijinul stângii politice din Federația Rusă. În mod real însă Lukashenko nu dorește crearea Uniunii Rusia-Belarus, pentru că aceasta ar însemna să renunțe la putere, a mai spus redactorul departamentului Belarus al postului de radio Europa Liberă.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați la Ora Moldovei de luni până vineri, analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova more democratic.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioba.
Cu Europa Liberă, Igor Boțan.
Chișinău, Iurie Gotișan.
Gheorghe Cojocaru pentru Radio Europa Liberă, Igor Mâncar.
Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă, un radio care a făcut tradiție din adevăr.
În noaptea de sâmbătă spre duminică, centrala atomoelectrică de la Cernavodă din România a fost oprită din cauza scăderii sub 2 metri a nivelului Dunării. Despre implicațiile acestei măsuri fără precedent, relatează corespondenta noastră în capitala României, Tania Radu.
Centrala atomoelectrică de la Cernavodă livrează în mod normal 700 de megawați pe zi în economia românească. Oprirea ei în noaptea de sâmbătă spre duminică, din cauza scăderii sub 2 metri a nivelului Dunării, este o măsură fără precedent. Primele implicații sunt de natură financiară. Teodor Chirica, directorul societății Nuclearo-Electrica din subordinea Ministerului Economiei și Comerțului, despre pierderile societății.
Prin vânzarea energiei electrice produse în 24 de ore, contravaloarea ei este de aproximativ 500.000 de dolari.
Teodor Chirica spune că în momentul de față nu există o soluție de rezervă, dar că se evaluează anumite măsuri care ar putea redresa măcar temporar situația.
Sunt anumite soluții care se evaluează în momentul de față, dragări suplimentare, o serie de bancuri de nisip care au apărut, o anumită deviere care se poate se produce de debit în anumite zone ale Dunării, care prin curățirea bazinului s-ar putea obține o stare cât de cât de normalitate.
Autoritățile estimează pierderea totală pe perioada debitelor scăzute ale Dunării la circa 13.000 până la 14.000 de miliarde de lei. Se adaugă aici costurile repornirii centralei, pentru care este nevoie de un generator costisitor și de alte piese și subansamble, și astfel se poate ajunge la 20 de milioane de dolari. La aceasta se vor adăuga costurile suplimentare legate de producerea în sistem termo a electricității, adică din cărbune. Autoritățile dau asigurări că populația nu va avea de plătit mai mult pentru energia electrică. Părerea analiștilor este însă alta. Economistul Dan Suciu.
Vom lucra doar cu energie termică, extrem de scumpă, extrem de costisitoare și cu multe pierderi pe rețele. În consecință, e clar că pierderile acestea se vor întinde pe tot sistemul energetic și nu este exclus să ajungem la crize energetice și la crize de prețuri. Asta înseamnă că vom asista la scumpiri inevitabile, chiar dacă ele vor fi subvenționate într-o primă etapă, pe cursul a câtorva luni se vor face resimțite înapoi.
Și plata salariilor pentru mineri va însemna o cheltuială suplimentară. În bazinul Oltenia, minerii din lignit lucrează deja 7 zile din 7. Ministrul Economiei Dan Ioan Popescu a anunțat că banii necesari pentru a finanța această creștere a producției, care ar putea dura până în decembrie, vor fi luați mai ales din executarea marilor datornici la plata facturilor de energie electrică. Notificarea a fost deja făcută, cu un termen de achitare de maximum 5 zile, după care datornicii vor fi decuplați de la sistemul energetic. Dan Ioan Popescu a lăsat să se înțeleagă că nu se vor face excepții. Cu toate acestea, ele există deja, pentru că în cazurile Aro, Câmpul Lung, Tractorul Brașov și Siderurgica Hunedoara, datoriile pentru energia electrică ar urma să fie plătite de Autoritatea pentru Privatizare, APAPS, deci tot de stat. noi dificultăți sunt posibile în sistemul hidroelectric, unde capacitatea de producție este deja redusă sub 38%, de asemenea prin scăderea semnificativă a debitelor pe râurile din România. Consecințele cele mai vizibile apar la porțile de fier, unde singura soluție care a mai rămas, și anume deversarea pe cursul Dunării a unei cantități din apa din lacul de acumulare, a fost deja convenită cu partenerii sârbi, dar e păstrată pentru momentul reluării activității la Cernavodă, dacă ploile nu vor face să crească în mod natural nivelul fluviului. Așa stând lucrurile, ținta de creștere economică pentru anul 2003 este din nou pusă la încercare de această situație neprevăzută. Dan Suciu.
Creșterea PIB-ului zice să fie sub cea promisă, iar aceste lucruri nu pot fi compensate prin alte surse de energie sau prin alte măsuri care să ducă la remedierea situației.
Ministerul Economiei speră să redreseze întrucâtva lucrurile din renegocierea unor contracte de furnizare a energiei electrice, acolo unde va fi posibil. Oricum, exporturile de electricitate au fost sistate și aceasta va aduce noi prejudicii economiei românești. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
În încheiere, Iulian Ciocan vă prezintă principalele teme din presa de la Chișinău.
Ministerul Finanțelor trebuie să prezinte guvernului în aceste zile proiectul legii bugetului pe anul 2004, scrie analistul economic Vlad Bercu în Jurnal de Chișinău. Cifrele care au devenit deja cunoscute constituie o adevărată surpriză. Pentru anul viitor se preconizează un profit de 507 milioane lei, ceea ce înseamnă că veniturile vor depăși cu 507 milioane lei cheltuielile. Este, citez, pentru prima oară când bugetul nu este construit pe deficit. Încerc să înțeleg pe ce mizează guvernul. Va reduce cheltuielile? Nici de cum. Dimpotrivă, cheltuielile pentru învățământ vor fi majorate cu 20%, pentru ocrotirea sănătății cu 20%, pentru asistență socială cu 7% și pentru securitate cu 24%. Pe de altă parte, scrie Bercu, nu vor crește nici veniturile. În 2004, la fel ca și în acest an, nu putem miza pe o privatizare masivă ce ne-ar aduce profituri fabuloase. Deocamdată nu se știe pe ce sume din privatizare contează cabinetul de miniștri. Chiar și majorarea unor taxe, ca accizele la bere, nu va fi în măsură să sporească substanțial veniturile. Iată de ce Ministerul Finanțelor a planificat și o creștere a datoriei interne de stat cu până la 3 miliarde 715 milioane lei. Ne putem aștepta la noi împrumuturi de la Banca Națională, și asta în situația în care datoria internă de stat a crescut în ultimii ani cu 47%, iar guvernul nu a returnat niciun bănuț din sutele de milioane împrumutate de la Banca Națională. Încerc să înțeleg pe ce mizează guvernul, dar deocamdată există mai multe întrebări decât răspunsuri, scrie Bercu. Ceea ce nu pot să nu remarc este perseverența, de care se dă dovadă în ceea ce privește reducerea impozitelor. La Ministerul Finanțelor se discută despre micșorarea impozitului pe venitul persoanelor juridice de la 25% la 22% și a contribuțiilor pentru asigurări sociale de la 29% la 27%. În hebdomadar o săptămână, publicistul Stan Lipcanu constată că, citez, în august în Moldova nu se întâmplă absolut nimic, poate doar vreo secetă sau vreo furtună. Toată lumea partinică este în vacanță, se duc pe unde se duc, dar așa pe furiș, nu cumva să-i afle cineva. Serviciile de presă nu divulgă locul aflării șefilor. Am auzit că președintele Voronin e pe undeva prin munții Cehiei, dar asta este doar o supoziție, scrie Lipcanu. Într-o țară normală, șeful trebuie să fie mereu pe fază. Ai noștri însă fac declarații numai la telefonul mobil și numai secretarii. Sunt în concediu și nu vor să fie deranjați. Este interesantă vacanța și la parlamentari, scrie Lipcanu. De regulă, prin septembrie, domnii deputați prezintă o dare de seamă. Ei spun cam așa, am fost cu familia o săptămână pe litoral, apoi am muncit în teritoriu. Unde e teritoriul ăsta, numai dumnealor știu. La fel de ciudată este și sintagma întâlniri cu electoratul. A declara unde ai făcut sejurul, într-adevăr, nu este o chestiune obligatorie, scrie Lipcanu. Este vorba de viața privată. Doar că, citez, ieșirea președintelui din țară nu-i viață particulară. Întâlnirea președintelui Parlamentului, fie și cu un guvernator, nu este viață particulară. Folosirea mijloacelor statului pentru deplasări personale, cu atât mai mult, nu este viață particulară, citat încheiat. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Vă reamintesc, stimați ascultători, că ne puteți comunica gândurile și observațiile dumneavoastră la adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio